Nakts cieņošanas festivāls Ejam bakot ir vienīgais nakts cieņošanas pasākums Latgalā, kas pulcē vairāk nekā 100 dabas mīļotojus un jezertiskus cieņotojus. Komanda sastāv no 3 dalībniekiem, kuri ir nozadrošinojušies ar cieņotoja ekipējumu. Grūziņi, nazēti, lukturēti un laikapstākļiem piemēroto apģērbu. Īpriekš komandam ir jopīzesokās. Tradicionāli noslēgumā visi dalībnieki tiks cīnoti ar gordu zupu, un cīņotoju atradumi tiks izvērtēti dažādos nominācijos.